Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir síðustu viku. Við segjum meðal annars frá fólki í Líbanon sem hjálpar flóttabörnum, útskýrum landsréttarmálið og afsögn dómsmálaráðherra, heyrum af uppáhaldsbók í krakkakiljunni og fræðumst skógrækt á Íslandi með krökkum úr Ártúnsskóla. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Íbúar við Sundstræti á Ísafirði hafa varla þurft að lyfta snjóskóflu í vetur því 16 ára strákur hefur mokað snjóin í götunni.
Ég get alveg rólegur kannski í svona 5 mínútur en síðan get ég ekki verið kjöl lengur. En ég svona, já, það eiginlega ástæðan að hverju byrjaði að moka.
Tappa vorkunni.
Já.
Kristján Rafn Jóhannesson flutti til Ísafjarðar í haust til að fara í menntaskóla. Þegar snjóar er hann tilbúinn að rétta fram hjálparhönd í frístundum sínum.
Þetta bara svona mín daglega vinna eiginlega eftir að ég kem heim úr skóla þegar það snjór.
Við höfum ekki þurft að taka upp skóflu í vetur. Það munur öllu. Vegna þess að það getur verið puð að moka. Eins og daginn þegar allt voru kafi hérna. Já. Þá var hann bara svo vélskófla hinn allt.
Íbúar við Sundstræti á Ísafirði mega teljast heppnir með dugnaðinn í Kristjáni og hann er líka með réttu græjurnar í verkið.
Það sá að þetta myndi henta mér miklu betur heldur en að vera bara íta með skafti.
En þú notar stundum skaftskóflu líka?
Já, að bara svona þegar ég moka tröppur og þannig.
Þetta eiginlega bara tryggingin mín fyrir því að komast hérna labbandi þegar er svell. Hann sem satt sér vel nágrannu sína.
Hvað heldur þú að sérst lengi að þessu?
Einn tíma, kannski. Einn og hálfan. Það er svona misjæmt eftir hvað er mikill snjór.
Maður eiginlega ekki orði yfir hann þegar hann er komið hérna út eldsnemma á morgnana og maður heyrir í honum eftir kvöldmat um leið og byrjar að snjóa og rann mættra staðinn. Ég held bara við hérna íbúarnir í Sundstrætinu bara sem dauðu öfundu að bæjarbúum.
Sérstök rúta hefur undanfarnar vikur og mánuði kert götur Beirút, höfuðborgar Líbanon og fært flóttabörnum mikla gleði og fjölskyldum þeirra aðstoð. Í nokkrar klukkustundir á vikum geta börnin gleymt áhyggjum sínum og tekið þátt í skapandi og fræðandi verkefnum. Rútan á að veita rými þar sem krakkar fá bara að vera krakkar í friði. Markmiðið að tryggja að ekkert barn þurfi að vinna og geti farið í skóla í staðinn. Eftir að verkefnið hófst hafa yfir 150 börn hætt að vinna á götunni. Í Líbanon fjöldi flóttamanna sem flestir eru frá Sýrlandi. Næstum 2/3 þeirra lifa undir fátæktarmörkum. Þess vegna neyðast mörg flóttabörn til að vinna fyrir sér og fjölskyldu sinni. Sú vinna felst aðalega í því að selja alls konar varning til þess að fjölskyldan geti keypt mat og aðrar nauðsynjar. Verkefnið sem á vegum flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins var sett á fót til að hjálpa börnunum og draga úr vinnu þeirra. Undanfarnar vikur hefur verið mikið rætt landsréttarmálið svo kallaða og afsögn dómsmálaráðherra Sigríðar Andersen. Við ætlum að kynna okkur þetta mál betur í kvöld og útskýra hvað hefur gerst. Ef við byrjum á byrjun. Árið 2015 var lögð fram tillaga að stofna nýtt dómsstig á Íslandi, svo kallaðan landsrétt. Landsréttur milli dómsstig og á milli héraðsdóms og hæstaréttar. Næsta skref var að finna húsnæði og ráða dómara í landsrétt. Við réttin starfa 15 dómarar og 37 sóttu stöðurnar. Sérstök dómnefnd skilaði umsögn þau, þar að segja hversu hæf þau væru til að vera dómarar. Að vera hæfur þýðir að hafa réttu menntunina og reynsluna til að vinna ákveðna vinnu. Sigríður Andersen stakk upp á 15 dómurum við Alþingi sem voru samþykktir. Sigríður var síðan gagnrýnd fyrir að hafa ekki valið 15 hæfustu umsækjendurna samkvæmt því sem að nefndin hafði metið, heldur valið 4 sem voru neðar á listanum. Umsækjendurnir fjórir sem voru meðal 15 efstu í umsögn dómnefndarinnar en voru ekki skipaðir kvörtuðu undan þessari ákvörðun. Sigríður svaraði að tillögurnar væru löglegar og að hún þyrfti ekki að velja 15 efstu í umsögninni. Sumir sögðu að Sigríður hefði brotið lög með þessari skipun og vísuðu málinu til hæstaréttar. Hæstiréttur komst að því að engin lög hefði verið brotin. Mannréttinda dómstóll Evrópu komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að það hafi verið ólöglega skipað í landsrétt. Mannréttinda dómstóllin sérum að dæma í málum sem snúa að brotum á mannréttinda sáttmála Evrópu. Sáttmálin á að tryggja fólki mannréttindi. Einhverjir sögðu að Sigríður Andersen ætti að hætta sem dómsmálaráðherra vegna niðurstöðu mannréttinda dómstólsins. Hún gerði það og þá þurfti að finna einhvern annan í staðinn. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var fengin til þess. Hún var fyrir ráðherra ferðamála iðnaðar og nýsköpunar og mun hún sinna báðum ráðuneytum. Hér áður fyrr voru dúfur í flestum bæjum á Íslandi, en í dag sjást þær varla, ekki einu sinni á torgum höfuðborgarinnar. Á Siglufirði eru þær hins vegar á hverju strái og þannig hefur það verið í yfir 100 ár.
Þær komu fyrst til Siglufjarðar að tala er 1910, þá var það norskur maður sem að kom með þær og sennilega til sko sem alifugla, svo eru það smá saman viltar og þannig höfum við litið á þær hér gegnum tíðin og alltaf einhverjir bæjarbúar sem hafa gefið þeim reglulega.
Ég kem inn að gefa dúunum hvernig næsta dag og að gera það síst 25 ár.
Og hvað gefur þeim?
Þetta er hveitikorn, það fyrir svo vel í manna. Síðan koma þær heim og ýta eftir manni ef maður mætir ekki með matinn. Það er láta ekki platið sér sko.
Dúfurnar á Siglufirði treysta ekki bara á að bæjarbúar fóðri þær. Þær fá líka húsaskjól í geymslu á síldarminjasafninu.
Jæja, hér eru konu upp á loftið og hér innréttum við svolítið klefa fyrir dúfurnar.
Já.
Hérna getum við kíkt inn.
Þannig að þær eru bara hér. Já,
ég kalla þetta dúfnasvítuna.
Getum við kíkt aðeins inn eða...
Já.
Já, þarna eru þær.
Fer vel þær hérna.
Já. Hvað eru það cirka margar hér?
Ég veit það ekki. Það er ekki best að telja ekki. Já. Það eru sennilega of margar, en jæja, 100 getum við sagt.
Já, það eru svolítið misjafnar, það eru ekki allar alveg eins.
Nei, nei, nei.
Það
eru nokkur litafbrigði.
Já.
En ég held að hvíti litun verði allt á undanhaldi, mér eru virst það.
Já.
Þessi grái, þessi ríkjandi.
Og kunna þær vel við sig hér?
Svona líka. Og áður þá bara fóru þar á milli húsa og komu sér inn þar sem að var einhver glufa brotin rúða í skúr eða síldarbrakka. Meira sé að skeið áttu að aðsetur í kirkjuturninum.
Já.
Og þar varð náttúrulega úthýsað þeim.
En hér fóður að vera í friði?
Já, já, þetta sé hann að fyrir þær. Já, það er einhver rótgróin áhugi í mér. Gagvart sögunni og gagvart fuglum og hefðum okkar hér og öllu því sem einkendi og einkennir þennan stað okkar Siglufjörð að svona rækta það og viðhalda því. Og dúfurnar er náttúrulega ónættanlega einn þáttur þessa. Þetta er eitt af einkennum staðarins, dúfurnar og tengslin við mannfólkið hér í 100 ár.
Mygla greindist í öllum stofum í heilli álmu í grunnskólanum á Ísafirði í síðustu viku og það þurfti að flytja 170 skólakrakka í aðrar stofur. Undanfarið hefur verið mikið fjallað myglu í Breiðholtsskóla og Fossvogsskóla í Reykjavík. Vísbendingar eru myglu í Ártúnsskóla, Seljaskóla og Hagaskóla og það er verið að skoða raka í Hlíðaskóla. Mygla þrýfst vel þar sem er rakt, en hún getur verið slæm fyrir heilsu fólks, sérstaklega öndunarfæri. Fyrir skemmstu var heil álma í grunnskólanum á Ísafirði rýmd vegna myglu í tveimur stofum. Þar eru meðal annars 10 skólastofur fyrir fyrsta til fjórða bekk og það þurfti að finna nýjan stað fyrir nemendurna.
Það er kennt á bókasafni náttúrfræðistofu alls þar sem hægt var að koma börnum fyrir en það er rosalega þröngt. Þannig að nú þurfum við að finna aðra lausnir og við erum að skoða svona húsnað hérna í kringum okkur.
Klárlega þegar við sáum fáum svona niðurstöður að þetta geti haft áhrif á heilsu nemenda og kennara að þá getum við ekki telt því í tvísinu.
Útbreiðsla myglunar kom skólastjórnendum á óvart en hún fannst meðal annars í rými sem var tekið í gegn fyrir 3 árum.
Það hefur skipt alla klæningu, það er búið að hérna, taka salerni í gegn, það er búið að skipt alla glugga, þannig að það er búið að gera heilmikið fyrir húsnæði, þannig ég held að hérna sé uppsafnaðan vanda að ræða og kannski þátt að grípa til aðgerða miklu, miklu fyrr.
8 strákur sem lærði að tefla fyrir ári vann í síðustu viku skákmót í New York, þar sem allir sterkustu skákmenn borgarinnar á hans aldri keftu. Strákurinn heitir Tani Adewumi. Og þjálfari hans segir að hæfileikar hans séu með ólíkindum. Fjölskylda Tanis flúði heimaland sitt Nígeríu árið 2017 af ótta við árásir hryðjuverkamanna. Þau hafa búið í athvarfi fyrir flóttamenn í New York síðan og vita ekki enn hvort þau fái leyfi til að búa þar áfram. Tani hefur nýtt tíman í Bandaríkjunum til að læra að tefla. Og nú fyrir skemmstu vann hann skákmót þar sem 73 ungir skáksnillingar tóku þátt án þess að tapa einni einustu skák. Eftir að bandarískir fjölmiðlar fóru að fjalla hæfileika Tanis og aðstæður fjölskyldunar var hópsöfnun sett í gang. Fljótlega söfnuðust 17 miljónir íslenskra króna. Peningana vonast fjölskyldan til að nota í að borga skólagöngu Tanis. Næsta markmið Tanis er að vinna landsmót grunnskólabarna sem haldið verður í maí. Skógarhögg, uppkvistun og hljóðfærasmíð er meðal þess sem krakkar í Ártúnsskóla í Reykjavík hafa verið að fræðast í Grendarskógi í Elliðaárdal. Alþjóðadagur skóa var á fimmtudaginn og við ætlum að kynna okkur málið betur.
Við skulum tjálda í grænum berja mó.
Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur valið 21. mars sem alþjóðadag skóa. Hann á að vekja fólk til vitundar mikilvægi skóa og þjóðir heims kvattar til að hafa viðburði tengda skógum og trjám, til dæmis gróðursetningar. Krakkarnir í Ártúnsskóla tóku þátt í fræðandi verkefnum tengdum skógrækt á Íslandi, en Ártúnsskóli hefur frá árinu 2004 notað grendarskó sinn í skólastarfi með margvíslegum hætti. Krakkarnir fræðast heilsu trjána, læra skóhirðu, kolefnisbindingu og margt fleira. Þau hafa líka séð að saga greinar af og fjarlæga tré sem ekki fá pláss til að vaxa. Krakkarnir hafa líka lært það hvernig viður getur nýst til að smíða úr, til dæmis hljóðfæri.
Við vorum að reyna að finna við fyrir svona tréspilið svo þetta og við fundum mjög góða við sem er birkiviður og það er eiginlega sami viður og við notum í þetta og við ætlum að sýna ykkur hvernig tréspilið virkar.
Þessir ungu skógarbændur lærðu að höggva eldi við og hvaða aðferðum best að beita við það?
Ég að tálga Þröst og hann býr í Grendarskógi. Og það sem hann borðar hann borðar mikið á ormum og fræjum og ýmislega fleira og svo verpir hann í grenitré.
Ég hérna með auðnu titlinginn sem býr hérna í Grendarskógi. Hann hérna borðar mest fræ úr hérna könglum og hann ekki farfugl sem merkir að hann fer ekki frá Íslandi veturinn.
Komist að það er betra að hafa góðan og heilbrigðan skó en svona illa ræktan og lélegan skó.
Það er líka vera að saga dauðar greinir til að gera meira pláss og þannig fyrir nýjar.
Já, skógurinn býr örugglega til meiri súrefni ef hann góður. Og ver sig kannski betur gegn svona skordýrum og sveppasýkingu og fleira.
Þá er komið að krakka kiljunni þar sem við ætlum að kynna okkur uppáhalds bók. Bókaormaráð Krakkarúf tekur nú við.
Ég heiti Soffía Rún og ég heiti Tíra og þetta er uppáhalds bókin mín. Hún heiti Matthildur eftir Rónaldar.
Hvað er þessi bók?
Hún er Matthildi, hún er 5 ára. Og foreldrar hennar taka ekki mikinn mark á henni og henni finnst það leiðilegt. En þau skilja hann alltaf eftir heima að því að mamma fer í bingo hverjum degi. Pappina selur bíla sem hann má ekki og bróður hennar fyrir skólan. Og svo kennst hann að því að hún getur fara á bókasafni að lesa bækur. Svo kennir hún sjálfum sér. Þannig til hún fara í skóla. Og þá byrjuði skrýtni hlutir að gerast.
Af hverju ég er þetta uppáhalds bókinin?
Það er að því að mjög þægileg og hún kennir manni alls konar og hún er svo fyndin. Og einhvern veginn, mér fannst ég bara að lesa hana og bara svona smá tíma.
Ertu búin að lesa hana oft?
Já, ég er alveg búin að lesa hana nokkur sinnum.
Hvað er skemmt til lesta persónan í bókinni?
Matthildu sjálf. Mér mamman og mamman vera stundum ég fyndi hvað hún getur skrítun hann.
Krakkafréttir og ung rúf hefur nú verið að leita krökkum í 8. til 10. bekk sem vilja spreyta sig sem fréttamenn. Þeir sem hafa áhuga á að koma hingað á rúf, læra af reyndum fréttamönnum og búa til sínar eigin fréttir af barnamenningahátíð sem fer fram í apríl, geta kynnt sér málið á krakkaruf.is/ungir-fréttamenn. En nú fer hver að verða síðastur til að skrá sig því umsóknarfresturinn rennur út á morgun. Og þá er ekki fleira í krakkafréttum vikunar að þessu sinni. Ég verð hér aftur á sama tíma að vikuliðinni með fréttir vikunar. Þú finnur þennan þátt og fleiri þætti útvarps Krakkarúf á heimasíðun okkar krakkarúf.is og í Krakkarúf appinu. Takk kærlega fyrir að hlusta í kvöld og þanga til næst veriði sæl.